Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Najvažnije vijesti za 21. maj na poznatoj su web stranici. A u fokusu danas novi sastanak Dačića i Tačija pod pokroviteljstvom Eštonove u Briselu sa imperativom da se mora krenuti dalje. Istraživali smo u čije nadležnosti rudarski kompleks Treča na Kosovu. Povodom 7. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore analiziramo dostignuća te propuste urađene u proteklom periodu. A korak dalje pokušali smo otići i utvrditi koliko košta blokada institucija Bosne i Hercegovine.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Briselu je u 16 sati počeo sastanak premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton. Imali su prvo bilateralne sastanke, a potom zajednički. Cilj je postizanje dogovora o primjeni briselskog sporazuma postignutog 19. aprila baš u Briselu. Naš dopisnik iz Brisela, Richard Jozvijak, maločas nam je javio šta se trenutno događa.
Trenutno su na radnoj večeri svi troje i očekujem da će se zadržati još neko vrijeme. Dva su scenarija opcije kako se može čuti od izvora unutra. Ili će nastaviti cijele večeri dok ne postignu dogovor, ili će prekinuti prilično brzo bez davanja bilo kakvih komentara za medije i jednostavno nastaviti ili sutra ujutru ili na kasnijem sastanku. Ali za sada su još na večeri i vidjet ćemo šta će biti. To je sve što smo čuli za sad.
Right now, as I know, they are still having dinner and we'll see where it goes from there. That's all, it's basically all we hear right now from inside.
Okay, can you tell me... Na pitanje koliko je izvjesno da se jutra nastave razgovori, budući da je portparolka Catherine Ashton Maja Kocijančić prije sastanka rekla da razgovori moraju završiti danas zbog prethodno utvrđenih obaveza i sastanaka Evropske šefice diplomatije, naš dopisnik iz Brisela kaže.
Do you think that it's realistic that they will continue tomorrow?
Ja mislim da su oni blizu nečega, a gospođa Ashton može pomeriti svoje sastanke. Ja znam da gospođa Ashton treba da bude na samitu Evropske unije ovdje u Briselu u jedan sat, jer ima sastanke sa svim premijerima, to je sigurno. Ali prije sastanka u jedan sat ona još ima mogućnosti da vidi oba premijera ponovo, a oni će vjerojatno provesti noć ovdje, tako da ne vidim razlog zbog kojeg ne bi nastavili u 8 ili 9 sati ujutro i dobili još nekoliko sati. Ali mislim da je najizvesnija opcija da će se nastaviti vjerojatno sljedeće sedmice.
A na pitanje da to nije malo kasno za Srbiju i da li je tamo bilo reakcija na tu mogućnost, Jozvijak je odgovorio.
Naravno, Dačić je rekao da hoće nešto pre kraja ove sedmice i maja, ali sa druge strane, ja mislim da mogu nastaviti da pregovaraju malo duže u junu, tako da ja verujem da će se nešto postići sljedeće sedmice, ali ipak mogu i nastaviti. Svi smo se pripremili za veoma dugo večer ovdje.
Then again, you know, they can sit all night here as well, but we're all prepared for a very long night.
Naš dopisnik iz Brisela, Richard Jozvijak, o tome šta se trenutno događa u Briselu na sastanku premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton. Ako je suditi po istorijskom uspjehu Evropske unije na Balkanu, kako se ocjenjuje njen posrednički poduhvat u postizanju sporazuma između Beograda i Prištine prije mjesec dana, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton položit će medijatorski diplomatski ispit i ovoga puta, makar ponovo u kasnim noćnim satima dovela premijera Ivicu Dačića i Hašima Tačija do kompromisnog plana implementacije briselskog sporazuma, koji je već mjesec dana u ćorsokaku. O tome više iz Beograda, Branka Trivić.
Okolnost koja ide u prilog scenariju postizanja dogovora o primjeni sporazuma svakako je činjenica da u Briselu ne očekuju ono što je nerealno, naime to da se dogovor primjeni odmah i odjednom, već po principu korak po korak. Ono što se međutim mora usaglasiti jesu prvi koraci i vremenska mapa puta implementacije. Da je potrebno da proces provođenja sporazuma bar počne pre kraja juna, odnosno pre nego što čelnici Evropske unije odluče o dodjeljivanju Srbiji datuma za početak pregovora o članstvu, potvrđuje i Vincent Deger, šef delegacije Evropske unije u Srbiji.
Ovo će zahtevati vrijeme, kao i u slučaju drugih sporazuma, ali proces mora što pre početi kako bi se sve države članice Evropske unije, njihovi ministri i njihovi parlamenti uvjerili da se sporazum zaista sprovodi.
I sam premijer Srbije Ivica Dačić kazao je nakon susreta sa nemačkim šefom diplomatije Gidom Westerveleom, a neposredno pred dolazak u Brisel, da do kraja ove nedelje mora biti dogovoren plan za primjenu briselskog sporazuma, jer u suprotnom
Bundestag neće dati saglasnost za počinjenje pregovora i onda se tek nalazimo u najtežoj mogućoj situaciji. To je da smo nešto parafirali, potpisali, da to ne ide primjene kako treba i to je tek onda loša situacija.
Poruka Berlina koju je Westerwelle preneo državnom vrhu Srbije dan pred briselski samit nije mogla biti jasnija. Nemačka traži opipljive rezultate u primjeni sporazuma, postupnoj korak po korak implementaciji, kako bi se odobrio datum za početak pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom. A da li će poslanici nemačkog parlamenta, čiju većinu čine pripadnici Hrišćansko-demokratske unije, dati zeleno svetlo za dodeljivanje Srbiji datuma, zavisit će od signala koji će im poslati njihov šef diplomatije. I Doris Pak, poslanica ove političke grupacije u Evropskom parlamentu, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ključni uslov za to da briselski papir bar počne da se realizuje.
Mora bar da bude jasno da dobra volja neće ostati samo na papiru. Mora prosto da se vidi da je u konkretnim oblastima počela implementacija. To se ne može izmeriti, ali to mora da bude vidljivo, a bit će vidljivo ako dobru volju budu pratili i konkretni potezi. Mora da bude jasno da sporazum nije prihvaćen kako bi se pre svega dobio datum pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, nego da bez obzira na to zaista postoji namera da se on primeni.
Oko prvih koraka u sprovođenju sporazuma i nema mnogo nepoznanica, s obzirom na to da Evropska unija očekuje da se u kosovski legalni sistem uključe sektori bezbednosti i sudstva na severu Kosova, što je uostalom i pozicija Brisela i stav Berlina, za koji Westerwelle nije ostavio nikakvu sumnju, rekavši da moraju da se rasformiraju paralelne strukture bezbednosti na severu Kosova. Dvojica premijera, kako Radio Slobodna Evropa saznaje u briselskim krugovima, u ovoj rundi također će pretresti pitanje energetike i telekomunikacija, pa bi se moglo dogoditi i da već tokom ovog sastanka postignu kompromis o kosovskom pozivnom broju, srpskom telekom operateru na severu Kosova i elektroenergetskim kompanijama, ali prvenstvo imaju razgovori o planu implementacije briselskog sporazuma. Ne isključuje se ni mogućnost da tome u junu bude posvećena još jedna runda dijaloga na premijerskom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o problemima u odnosima Beograda i Prištine i to na konkretnom primjeru. Nekadašnji gigant, već dugo godina zaboravljeni rudarsko-topioničarski kombinat Trepča, posljednjih dana u žiži je javnosti nakon iznenađujućeg ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji koji je potpisan sa američkom firmom New Generation Power. Problem je u tome što je u ime Trepče ugovor potpisala vlada Srbije. Kosovska agencija za privatizaciju, kao jedini administrator društvenog preduzeća Trepča, najavila je da će pokrenuti proces za poništenje sporazuma između vlade Srbije i američke kompanije koja predviđa investicije u Trepči. Direktor Trepče u Mitrovici saopštio je da i pored dobre saradnje sa kolegama na sjeveru nije bio upoznat sa sporazumom. Više detalja ima Amra Zajneli.
Kosovski zvaničnici reagovali su na sporazum između vlade Srbije i američkog konzorcijuma New Generation Power koji predviđa investicije u kombinatu Trepča, navodeći da je svaka saradnja ili sporazum koje Srbija sklapa o imovini Kosova nezakonska. Kosovska agencija za privatizaciju, kao jedini administrator društvenog preduzeća Trepča, najavila je tužbu za poništenje ovog sporazuma kad od predstavnika Trepče u sevnom delu Mitrovice bude dobila zvanične podatke o postignutom sporazumu. Ovaj američki konzorcij iz države Illinois je krajem prošle nedelje potpisao ugovor sa vladom Srbije o poslovno-tehničkoj saradnji sa rudarsko-metalurškim i hemijskim kombinatom Trepča, koji se nalazi u Mitrovici. Američka ambasada na Kosovu sada već saopštila da su zvaničnici State Departmenta u Vašingtonu preneli kompaniji New Generation Power da je Kosovo suverena država i da vlada Srbije nema jurisdikciju nad rudarskim kompleksom Trepče, te da u slučaju predložene investicija trebaju direktno da kontaktiraju vladu Kosova. Direktor Trepče iz južnog dela Mitrovice Haljil Ćelja saopštio je da nije bio informisan o sporazumu kojeg je vlada Srbije potpisala sa američkim konzorcijumom, ali dodao da je sada situacija jasnija obzirom da se zna da Sjedinjene države ne stoji iza toga. Ja nisam političar, ali ne treba biti puno pametan da biste shvatili da su Kosovo i Srbija dve odvojene države. Uopšte nije logično da ministar jedne države sklapa sporazume o investicijama u drugoj državi i ne mislim da je cilj ovog sporazuma bila saradnja ili implementacija, već da je sve urađeno kako bi se priredio neki spektakl u dijalogu koji je u toku, ukazuje Ćelja. Metalurški kombinat Trepča jedan je od najznačajnijih privrednih subjekata na Kosovu, a samim tim i najveće i najsloženije društveno preduzeće u mandatu Kosovske agencije za privatizaciju. Kao i sam grad, i ovaj rudnik olova i cinka je od rata podeljen između južnog i sevnog dela. U sevnom delu su dva rudnika, ali i tamošnji predstavnici Trepče izveštavaju Kosovskoj agenciji za privatizaciju. Kao ekonomski gigant tokom 80. godine je zapošljavao preko 20.000 radnika, a danas broj oko 1.500 albanske nacionalnosti i 1.000 srpske koji rade u različitim sektorima ovog preduzeća u sevnom delu Mitrovice. Zbog nefunkcionisanja topionice olove u Zvečanu u sevnom delu kao i cinka, proizvodni kapaciteti se realiziraju samo do faze koncentrata. Direktor Trepče Čelja dodaje da je do sada postojala dobra saradnja sa predstavnicima Trepče i sevnog dela grada, koji su također pod administracijom KAP-a. Često sarađujem sa zamenikom direktora Trepče u sevnom delu, čak sam ga i pre dve, tri nedlje posetio. Stekao sam utisak da je zainteresovan za saradnju, a pored toga uočili smo i primedbe koje nas ometaju u zajedničkom razvoju Trepče pod agencijom za privatizaciju. Planirali smo da se obratimo agenciji kako bi uklonili neke birokratske barijere, što je neophodno za dalji razvoj Trepče, kaže nam Čelja. On međutim pojašnjava i da se postignuti sporazum u Beogradu odnosi na kombinat Trepče koji je registrovan u Srbiji. Sporazum koji je postignut poziva se na rudarsko-metalurški i hemijski kombinat Trepča koji je registrovan u Beogradu. Dakle, moramo biti oprezni da postoji Trepča pod administracijom Kosovske agencije za privatizaciju u sevnom delu, koju vodi gospodin Dimkić, i rudarsko-metalurški i hemijski kombinat Trepča koji također vodi Dimkić, ali koji je registrovan u Beogradu. U pitanju je isti kombinat, ali ovaj sporazum je postignut sa Trepčom koja je registrovana u Beogradu, a ne sa onom koja je pod administracijom Kosovske agencije za privatizaciju, objasnio je Čelja. U međuvremenu portparol Agencije za privatizaciju Iljka Ljoši izjavio da je agencija od predstavnika Trepče u sevnom delu Mitrovice zatražila objašnjenje oko ovog sporazuma. Agencija istovremeno saopštila njima da je sporazum neprimenljiv u praksi i da je nevažeći, obzirom da je postignut bez saglasnosti naše agencije, kazuje Kaljoši. Ekonomista iz Beograda Daniel Cvjetićanin ne vidi ništa sporno u potpisivanju ovog ugovora, osim što ne predviđa dalju realizaciju zbog, kako kaže, nepovoljne političke pozicije Srbije.
Ugovor o tehničkoj saradnji je normalan ugovor između vlasnika i firme koja je za tu tehničku saradnju zainteresovana, to je američke firme. Po svim pravilima i po svim zakonima i međunarodnoj zaštiti svojinskih odnosa, tom ugovoru ne bi trebalo praviti prigovore. Ali, s obzirom na to da je specifična uloga srpske države u međunarodnoj podeli prava, mislim da se taj ugovor neće realizovati.
Drugi sagovornik, ekonomista Miroslav Prokopijević, pak smatra da potpisivanje ugovora o situaciji kada imovinski odnosi Kosova i Srbije nisu razjašnjeni, su u nesaglasju sa politikom sporazumevanja koja se vodi u Briselu.
O, problem je očito, jer ne bi to sve stajalo prvo godinama, a drugo sad bilo pokrenuto na jedan neobičan način. Ovo je neki politički marketing koji nije baš usklađen sa ovim ostatkom koji Srbija radi pokušavajući da je malo ispegla odnose sa Kosovom, tako da ne shvatam baš zašto rade tako kontradiktorne stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas se navršava 7 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Nakon Hrvatske, koja 1. jula postaje 28. članica Evropske unije, od balkanskih zemalja Crna Gora je za sad najdalje odmakla na evropskom putu. Nekadašnje podjele za i protiv države danas su manje izražene, jer se manje više i oni koji su bili protiv nezavisnosti slažu da je to pitanje ad acta. No veliko je pitanje je li koliko crnogorsko društvo napredovalo prije svega na ekonomskom i reformskom planu. Srđan Janković je povodom godišnjice nezavisnosti sa sagovornicima iz dva bloka te političkim analitičarem analizirao postignuto, ali prije svega propušteno u ovih 7 godina.
Bez obzira da li su građani Crne Gore 21. maja 2006. godine glasali za nezavisnost države ili za zajednicu sa Srbijom, Manje više niko ne može biti zadovoljan aktuelnim društvenim i ekonomskim stanjem u državi. Prethodnih 7 godina problemi su se nagomilavali, a vlast nakon referenduma nije ni pokušala da se suoči sa dotadašnjim nasljeđem, kaže profesor Svetozar Jovićević. Sa druge strane, ako se nezavisnost Crne Gore posmatra emotivno i ako se uzmu u obzir okolnosti u kojima se održavao referendum koji je okončan mirno, zadovoljstvo postoji. Međutim, to nije dovoljno, kaže profesor Jovićević.
Jer ako je time riješen ono što je veoma bitno, jedan državni okvir koji su u međuvremenu uglavnom prihvatile i spoljašnji faktori, a i najveći dio unutrašnjeg javnog mnijenja, to, kažem, ipak nije dovoljno, jer je čovjeka koji racionalno i dugoročno promišlja vrlo bitno na koji ćete način popuniti tu državnu sliku, odnosno taj državni okvir. E, to je nešto s čime je manje više svaki čovjek u ovoj državi vrlo nezadovoljan. Nezadovoljan postojećim stanjem.
Prethodnih 7 godina je potvrdilo opravdanost odluke o nezavisnosti, međutim treba biti realan i reći da se u međuvremenu dogodilo mnogo toga što ne daje pravo na puno zadovoljstvo, kaže Miodrag Vuković, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista. Glavna prednost nezavisnosti je u tome što Crna Gora rješava svoje probleme i nije u vrtlogu drugih regionalnih problema.
Recimo da smo ostali u zajednici sa Srbijom, bili opterećeni problemima koje ta država, nažalost, ima i Crna Gora bi morala sve to da dijeli sa Srbijom i bila bi dio problema, ne bi bila dio rješenja. Ovako, ipak, uslovno rečeno sa distance, ne smetajući drugima, pratimo sve te procese, pokušavamo pomoći koliko možemo.
Prethodnih 7 godina Crnu Goru su potresale političke i ekonomske afere, a sa druge strane na korak je ispred zemalja regiona u evropskim integracijama. Kaže nekadašnji lider pokreta za očuvanje zajedničke države i opozicioni poslanik Predrag Bulatović, koji smatra da i pored tehničkog napretka suštinski Crna Gora nije usvojila evropske standarde.
Crna Gora je u ovom trenutku država koja nema vladavinu prava, gdje su urušene institucije njene. Suverenisti, pa i oni koji su glasali za zajedničku državu, ekonomski mogu da kažu da Crna Gora nije napravila neki korak naprijed. Ono što možemo uočiti jeste da se ostvarilo predviđanje da je referendum o nezavisnosti, sama ideja nezavisnosti poslužila vrhu Demokratske partije socijalista, da zadrži vlast, da je ponovo osvoji, a za njihovog lidera to je bila prilika da Crnu Goru učini privatnom državom.
Miodrag Vuković na drugoj strani smatra da se nakon obnove nezavisnosti nije računalo na ekonomsku krizu i financijske poremećaje iz kojih Crna Gora nije izuzeta i trpi posljedice.
Ocjena mora biti pozitivna jer Crna Gora je u ovom trenutku u procesu pregovora sa Europskom unijom, otvaramo jedno po jedno poglavlje.
Referendum je za Predraga Bulatovića pitanje prošlosti na koje se ne treba vraćati. Sadašnji izazov predstavlja demokratizacija društva, što nije moguće sprovesti bez promjene aktuelne vlasti.
Da 7 godina nakon nezavisnosti Crna Gora je u lošoj ukupnoj situaciji, da bi se ona mijenjala, neophodne su korenite društvene promjene kojih nije moguće ostvariti bez promjene aktuelne vlasti režima Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista.
Državna elita zanemaruje element trajno održive državne strukture koju profesor Jovićević vidi u vladavini prava.
I ono, nažalost, to je najvažnije, što se ne shvata da trajno održiva državna struktura u Crnoj Gori može počivati samo na tome da ta država bude pravedna, demokratska, pravična, prosperitetna, s podjednakim šansama svim onima, bez obzira kako se emotivno osjećali prema toj državi ili prema nacionalnom pitanju. Bez toga ova država nema pravu perspektivu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Korak dalje.
Učinak vijeća ministara i parlamenta Bosne i Hercegovine u 2013. je katastrofalan. Naime, od početka godine održano je tek nekoliko sjednica na kojima ni jedan temeljni zakon nije donesen. Dok traju rekonstrukcije, mijenjaju se koalicije i rade političke kalkulacije, vlast koja bi trebala da radi posao za koji je izabrana praktično ga preskače ili otaljava. Istovremeno svoj nerad dobro naplaćuju unatoč pola miliona nezaposlenih i svakodnevnih i sve oštrijih upozorenjima iz međunarodne zajednice. Tina Jelin Dizar.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od januara je održao 8 sjednica, dom naroda svega 3. Na ovim sjednicama nije donesen niti jedan temeljni zakon bitan za unapređenje života građana Bosne i Hercegovine. Nerad zakonodavnih vlasti, na koje centri civilnih inicijativa upozoravaju godinama, nastavljen je u 2013. godini, unatoč nastavku pada životnog standarda i stagnaciji na evropskom putu. Ivica Čavar, centri civilnih inicijativa.
Mi imamo situaciju da prvo što se usvaja izuzetno mali broj zakona, što je jedinstven slučaj, dakle u regiji pa i šire, da se često odbija veći broj zakona nego što se usvaja. Ponovo govori u prilog tome da zaista nema stvarne, osim one deklarativne predjene naših političara, da se efikasnije i efektnije rješavaju ključni i nagomilani problemi građana ove zemlje.
Aktualni saziv parlamentarne skupštine je dva puta gori po rezultatima od prethodnog. U posljednje dvije godine, računajući zakone o budžetima, usvojena su svega tri temeljna zakona. Sve ostale su bile izmjene i dopune, kaže Čavar. Kao najbolji pokazatelj odnosa prema potrebama građana, on navodi zakon o jedinstvenom matičnom broju zbog kojeg novorođena djeca od februara ne mogu biti upisana u matične evidencije.
I upravo to pokazuje da nema spremnosti istinske da se rješavaju ključni životni problemi, jer kada se ovako nešto događa, tada bi po pravilu institucije vlasti trebale biti u stalnom zasjedanju i riješiti taj problem.
U prošloj godini Bosna i Hercegovina je bila najlošije ocjenjena zemlja u regionu od strane Europske komisije. Osim presude Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, na čekanju vijeća ministara i dalje su strategija socijalne uključenosti, jedinstveni zakon o sudovima, zakon o javnim nabavkama. Također, iako je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan prije više od 4 godine, Bosna i Hercegovina još uvijek nema program integriranja, niti usvojenu strategiju za rješavanje ključnih prepreka na europskom putu. Sve ovo, kaže Zekarijah Smajić, ekspert za europska pitanja, na najgori način oslikava i ozbiljnost države spram europskog puta.
Ako bismo ovim tempom nastavili prilagođavanje standardima Europske unije, ako bismo ovim tempom prihvatali europsko zakonodavstvo koje je smješteno u preko 100.000 stranica, Bosni i Hercegovini bi trebalo otprilike između 35 i 40 godina. A to je samo znači usklađivanje zakonodavstva, a najteža faza tek nakon toga predstoji, to je primjena tog istog zakonodavstva.
Pitanje nezaposlenosti, podsjetimo, bio je prioritet u predizbornim obećanjima. Sa pola miliona nezaposlenog stanovništva taj broj je danas rekordan. MMF-u Bosna i Hercegovina već duguje oko 3,5 milijarde eura. Od tog novca većina je otišla na skupi administrativni aparat. Iako se najviše zakonodavno tijelo u državi nema čime pohvaliti, i ovog mjeseca na račun parlamentaraca bit će isplaćeno oko 6 prosječnih plata u Bosni i Hercegovini, odnosno 20 minimalnih penzija, i to je tek osnovna plata za nerad. Ognjen Dukić iz Banjalučkog centra za studije kaže.
Mi smo radili identične kalkulacije i ustanovili smo da ni jednoj zemlji Europi, ni u susjednim zemljama Hrvatskoj i Srbiji, taj odnos, znači odnos plate primanja poslanika i prosječne plate u zemlji ne prelazi koeficijent 3. Znači čak je negdje prosjek oko 2, da poslanik u nekoj zemlji prima 2 prosječne plate.
Koliko poruke međunarodnih zvaničnika utiču na ovdašnju političku javnost, govori sve navedeno. No nije viška podsjetiti na više puta ponovljene navode i američkih zvaničnika, koji je danas gostujući na Američkom univerzitetu prenio zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Philip Ricker, uz ostalo upozorivši.
Ova zemlja očajnički treba strana ulaganja da bi se otvorila nova radna mjesta i stvorile nove šanse. Tako funkcioniše moderni svijet. Ipak, prošle godine strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu pala su za nevjerovatnih 30%. Međunarodna zajednica niti može, niti želi rješavati BH probleme, ali pruža ruku i daje punu podršku.
Ricker je dodao i kako ova godina još može biti godina napretka i većeg prosperiteta, u čemu će pomoći i međunarodna zajednica. No upozorio je kako je mnogo važnije od njihove podrške rad izabranih dužnosnika, koji su direktno odgovorni za rezultate i od kojih se očekuje da ova zemlja napravi pomake prije izbora 2014. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
slobodnaevropa.org.
I dalje se sumiraju rezultati lokalnih izbora u Hrvatskoj održani u nedjelju. Najveća stranka srpske manjine, Samostalna demokratska srpska stranka, zadovoljna je rezultatima prvog kruga lokalnih izbora. Osvojena je vlast u 10 opština, a u stranci ocjenjuju da u drugom krugu imaju sigurnu pobjedu još 5, čime će se ponoviti rezultati sa prošlih lokalnih izbora u Hrvatskoj. Pripremio je Nizebić.
U Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci pozitivno ocjenjuju rezultate prvog kruga lokalnih izbora potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
U cjelini gledano možemo biti zadovoljni jer je rezultat solidan. Nije bilo većih dobitaka niti većih gubitaka.
On posebno ističe dobre rezultate u izboru zamjenika župana iz redova srpske manjine i izvršne vlasti na razini općina.
Od 10 mogućih pozicija zamjenika župana mi smo osvojili 7 samostalno i jednu, dakle 8 sa SDP-om. Što se tiče općina, već smo u prvom krugu osvojili 10 načelničkih i zamjeničkih mjesta i većine u tim općinskim vijećima, a očekujemo da ćemo još u 5 to osvojiti u drugom krugu.
Također, sa liste SDSS-a izabrano je 7 dogradonačelnika iz redova srpske manjine i to u gradovima Vukovaru, Kninu, Obrovcu, Skradinu, Ogulinu, Hrvatskoj Kostajnici i Glini, a očekuju još jednog u Vrbovskom. Također, na nedjeljnim izborima dobili su i 8 zamjenika načelnika općine iz redova srpske manjine, gdje je ipak bilo problema.
Ono gdje jeste došlo do podbačaja jesu županijske skupštine, gdje je nismo uspjeli osigurati zastupljenost u 2 županije u kojima smo tradicionalno imali, a to je Karlovačka i Sisačko-Moslavačka, što zbog slabljenja biračkog tijela, a što zbog određenih procjena koje nisu bile najrealnije.
Usklađivanjem popisa birača po zakonu o prebivalištu pred ove lokalne izbore izbrisan je velik broj mrtvih duša, pa je tako i udio birača pripadnika srpske manjine sa 6,3 do 6,4% smanjena 5,7% u ukupnom broju birača, ali Pupovac tu ne vidi uzroke za ovaj podbačaj. Inače, udio srpske manjine u stanovništvu Hrvatske je 4,36%. Demokratska partija Srba dobila je zamjenika župana iz redova srpske manjine u Požeško-slavonskoj županiji, ali su izgubili vijećnike u mjestima za Zadarske županije gdje su bili najprisutniji. Čime to objasniti, pitali smo predsjednika te stranke Mitra Kojadinovića.
Mi smo organizacije koje nemamo financijska sredstva, ne možemo raditi na terenu, treba sa ljudima raditi, treba kontaktirati, treba ih obavještavati o projektima koji se rade, međutim dok nemate novac ne možete ići nikuda.
Na izborima je sudjelovala i Srpska narodna stranka koja svoj marginalni utjecaj nastoji nadoknaditi optužbama na račun SDSS-a za nedostatak kritičnosti prema hrvatskim vlastima. O rezultatima za naš radio predsjednik stranke Milan Rodić.
Izašli smo u Vukovarsko-srijemskoj županiji i tamo smo osvojili 9 mandata, znači općina Markušica, Negoslavci, Borovo i Trpinja. Izašli smo u općini Plaški, znači ukupno 11 mandata, bez jedne jedine kune.
O Rodiću i o novoj srpskoj stranci, koja je također izišla na izbore u Istočnoj Slavoniji, Milorad Pupovac.
Oni su najdirektnije zapravo radile za HDZ, a protiv SDSS-a i protiv SDP-a i drugih koalicijskih stranaka. Mi smo to znali od naprijed i upozoravali smo da oni ozbiljnijih rezultata, osim disperzije glasova koja će smanjiti participaciju Srba i koja će povećati šanse i prilike za HDZ.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Sve ovo, kao i sve ono što će biti emitovano u dokumentima dana, možete pronaći na poznatoj internet stranici sa koje vam naša Dinka Jurković još preporučuje.
Mladi inovatori, učenici srednje elektrotehničke škole u Tuzli, u svakoj učionici imaju po jedan robot koji su sami konstruirali. Robotske ruke, noge, odjeća i, kako kažu ovi tinejdžeri, jednostavno cijeli robot je tu. Njihove inovacije su nove na tržištu, jeftinije su, služe industriji, a često po savjet dolaze i inženjeri okolnih firmi. Priznaju da rado gledaju što radi NASA u svojim eksperimentima, te samouvjereno dodaju da su spremni odgovoriti na sve zahtjeve kupaca i tržišta. Cijelu priču o ovim mladim, talentiranim ljudima možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Sjećanje na budućnost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U polusatnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa toliko. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz uobičajeno posjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave poštovani slušalci, na početku izvodi iz onoga što nudimo u narednih 30 minuta. Sabor SPC počeo dvonedjeljno zasjedanje na kojem treba da odluče hoće li biti oslonac, posmatrač ili protivnik državne politike Srbije. Urednik u Glasu crkve, protođakon Ljubomir Ranković, savjetuje.
Da što dalje povuče ruke od politike i političkih delovanja, jer prvo ona nema taj legitimitet, niti to crkva treba da bude, niti je to ni po jednom programu crkvenom, ni po kanonima, ni dogmatima, niti po evanđelju.
Kako će se primjenjivati CEFTA sporazum nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju? U Srbiji se nadaju promjeni na bolje, pomoćnica ministra trgovine Bojana Todorović.
S obzirom da je Hrvatska imala u Bosni bescarinski pristup koji sada više neće imati, da je to apsolutno jedna naša šansa za bolje izvoz i za eventualno otvaranje firmi tamo. Naša procena je da generalno Srbija neće izgubiti.
Kako je najvažnija kvalifikacija za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini što veći stepen bliskosti sa političkim elitama, poslušajte na primjeru Republike Srpske.
Pa je tako zet člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića Danilo Petrović, dugogodišnji savjetnik svom puncu. Sin ministra financija Bosne i Hercegovine Nikole Špirića Aleksandar na mjestu je prvog sekretara BH ambasade u Beogradu. Duška Tegeltija, supruga entitetskog ministra financija Zorana Tegeltije, pomoćnica je ministra trgovine i turizma u vladi Republike Srpske.
Poslušajte kako gradić Vukosavlje od 10.000 stanovnika ima 9 političkih partija, samo jedan prerađivački pogon. No mnoštvo stranaka ne znači i boljitak.
Vodovod se radi već 5 godina, a još ništa to nije. Bazeni su iskopani, teško doći do vode. Pogotovo gore ljudi što imaju dosta stoke, bave se dosta poljoprivredom i stočarstvom, a vode nemaju za okupat se.
Stanje ovdje je katastrofalno, niko ništa ne poduzima, nemate se kome obratiti.
Čuveni bosanski specijalitet burek jedno je od najomiljenijih jela na cijelom balkanskom prostoru i ima svoje varijacije na temu. Posjetili smo podgoričke burekđinice.
Momci, gdje je najbolji burek u Podgorici?
Kod feta.
Čemu je tajna?
To samo feta zna.
Znači recept se čuva strogo povjerljivo.
Strogo. Ne valja da otkriva.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sa kao rijetko kad komplikovanim pitanjima episkopi Srpske pravoslavne crkve okupili su se na redovnom godišnjem saboru u Beogradu. Ovo tijelo koje ima crkveno zakonodavnu vlast ne samo da će zauzeti stav prema pitanju kojega najviše tišti, a odnosi se na poteze koje je država preduzela u pravcu normalizacije odnosa sa vlastima na Kosovu, nego i niz drugih problema. Od mogućnosti kažnjavanja premijera Ivice Dačića tako što će mu oduzeti ranije velikodušno dodijeljena priznanja, pa do seksi snimaka vladike Kačavende. Kako ćete čuti od našeg Miloša Teodorovića, nema pitanja u odnosu na koje je ostvaren jedinstven stav. Stoga niko ne sumnja da će do 3. juna, kada se sabor završava, biti burno pod krovom patrijaršije.
Mir sa kojim su episkopi tradicionalno dočekani zvonima prešli iz patrijaršije preko puta u sabornu crkvu nikako ne bi trebalo shvatiti kao znak da su strasti unutar saborne zajednice spuštene.
Jer i u crkvi i oko crkve i na relaciji država crkva ima mnogo otvorenih pitanja pa i komplikovanih.
Upozorava i najavljuje analitičar i poznavalac crkvenih prilika Mirko Đorđević. Jedno od tih pitanja izbilo je u prvi plan nedavno na mitingu Srba sa severa Kosova organizovanom u centru Beograda, onom sa kog je mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije služio liturgiju za upokojenje aktuelne vlade i skupštine, a penzionisani vladika Atanasije Jeftić upozorio premijera Dačića da govori onako kako je govorio i pre 10 godina ubijeni Zoran Đinđić, pa zaključio:
kako je završio da Bogu na sud.
Kosovo, i to ne samo iz perspektive pozicije u kojoj će u buduće biti tamošnje pravoslavne crkve i manastiri, verovatno će dominirati na dnevnom redu sabora koji se utvrđuje prvog dana zasedanja, ponovo Mirko Đorđević.
Patrijarh Irinej će pokušati da igra neku pomiriteljsku ulogu, ali u dijelu episkopata brojni su oni koji smatraju ove dogovore sa Prištinom, izdajom i tako dalje, pa će to biti tema za široku raspravu.
diskusiju u kojoj teško da se može prepoznati neko od episkopa ko će zagovarati jasno distanciranje crkve od politike. Urednik u Glasu crkve, đakon Ljubomir Ranković, u razgovoru za naš program kaže kako je jako bitno da se na tekućoj sednici razmotre putevi kako bi se upravo to postiglo.
Zadatak svih ovdje mora biti sljedeći, da se nastoji da se slabi politički utjecaj crkve i mešanje crkve u politiku, država je dužna da na tome radi, a da sa druge strane pomogne crkvi da se ostvaruje više na onome što jeste njen priziv, a to je duhovno prosvetiteljska misija i uloga u svome narodu, i dodaje tu pomalo i kulturno. Mislim da je ovaj narod kulturno poprilično zapušten i da tu crkva treba da da maksimum, a da što dalje povuče ruke od politike i političkih delovanja, jer prvo ona nema taj legitimitet, niti narod u crkvi gleda političkog faktora, niti to crkva treba da bude, niti je to ni po jednom programu crkvenom, ni po kanonima, ni dogmatima, niti po evanđelju.
Ovakve ocjene koje je izneo đakon Ranković zaista se iz SPC izuzetno retko mogu čuti. Treba li to i da čudi, pošto su iza Srbije godine započete upravo u vrijeme Đinđićeve vlade 2001. kada je veronauka uvedena u škole. Sveštenicima je postepeno sve više slobode davano, a oni su se osjećali sve pozvanijim da intervenišu u državnim poslovima. Taj proces neku vrstu kulminacije dosegao je oktobra 2011. kada je Ivici Dačiću kontroverzni episkop Filaret orever okačio orden Belog anđela, a sve zbog toga što je kao šef policije imao hrabrosti da zabrani paradu ponosa, ili episkopovim rečima:
imali ste muškosti i hrabrosti, rekli, dosta!
Nepune dve godine kasnije, zbog kritika koje je uputio crkvi, na saboru bi mogao biti i predlog da se isto znamenje Dačiću jednostavno oduzme. Crkvenim ocima Dačić je poručio:
Bogu Božije, caru carevo.
No iz relacije crkva-država proizlazi čitav niz problema, pa će po svemu sudeći sabor raspravljati kako istupima mitropolita Amfilohija, tako i izjavama zahumsko-hercegovačkog vladike Grigorija, ono koji se svrstao u red poštovalaca ranijeg predsjednika Borisa Tadića, pa povodom briselskog sporazuma izjavio:
da je Tadić potpisao ovo, on bi visio na Terazijama.
Ima da je sve ove istupe opisao kao lične stavove, pred sam sabor patrijarh Irinej je najavio:
verovatno će biti u saboru reći o tome.
Kakav god stav da zauzmu, bit će to znak odobravanja ili negodovanja onima koji su na ivici da nedvosmisleno prve ljude u državi proglase izdajnicima. To je pogubno jer, kako upozorava Mirko Đorđević,
država se nalazi na prekretnici, da li će se privoleti Evropskoj uniji ili već ne znam čemu.
A prekretnica na koje crkva ne odnosi se samo na politiku, u kojoj bi se mogao svrstati i odnos prema nepriznatoj makedonskoj crkvi, što će također biti jedna od tema. U vazduhu još visi da li će sabor konstatovati da je Amfilohije preterao kada je Njegoša bez saglasnosti diptiha svetih na svoju ruku proglasio za sveca, ili će sve biti završeno na nivou konstatacije koju je patrijarh Irinej naveo u izjavi za naš radio.
To lično je Crnogorce.
A kao najosjetljiviji ostaje slučaj episkopa tuzlansko-zvoničkog Kačavende, onog koji se između ostalog posle masakra u Srebrenici zahvaljivao srpskim vojnicima.
Što su staru srpsku Uroševu prestonicu oslobodili od nekrsta.
Ali ne zbog Srebrenice, Kačavenda je na udaru zbog onoga što je vrlo verno opisivao i bivši đakon Bojan Jovanović.
I mene je pokušao mnogo, mnogo puta da obeščasti.
Snimci vladike u zagrljaju mladih muškaraca koji su se pojavili u jeku briselskih pregovora potpuno su skrenuli pažnju sa crkvenog otpora državnoj politici. Po rečima Ljubomira Rankovića, zaočekivati je da će barem ovaj slučaj sada biti zatvoren.
Kamo sreće da su sva ta pitanja tako jednostavno i lako, ovaj čovjek je si pomukao, kako vidim, podno i ostao, on je uklonjen sa eparhije, tu će biti stavljena tačka.
A da lako to može da se ne dogodi u slučaju Kačavenda, spekulišu mediji koji prenose da njega i dalje podržavaju neki episkopi, dok mu je u znak podrške stigla i peticija sa potpisima od čak 29 od 31 odbornika u Skupštini opštine Bijeljina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Korak dalje.
Za 40 dana trenutkom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, ta zemlja napušta CEFTA, sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama centralne Europe, i trgovanje sa državama regiona koje ostaju članice nastavlja se po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Promjene koje će to izazvati u njihovom budućim trgovinskim odnosima bila je tema skupa predstavnika država regiona održanog u Beogradu. Tamo je bio naš Milan Nešić.
Ulaskom u Evropsku uniju u Hrvatskoj se otvara bescarinski prostor trgovanja sa njenim članicama i tržište za koje se procjenjuje da ima skoro pola milijarde potrošača. U odnosu na zemlje regiona koje ostaju u sistemu CEFTA, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Kosovo, očekuje se da će doći do promjena u oblasti agrara i prehrambene industrije, dok će taj trend zaobići trgovinu industrijskim proizvodima. Za Srbiju posljednji iskorak u evrointegracijama Hrvatske, njeno članstvo u EU, značilo bi ekonomsku korist zbog asimetrije u carinama na kojima je baziran deo sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za poljoprivredne proizvode. Također, Srbija bi mogla da naslijedi deo tržišta, smatra pomoćnica ministra trgovine Bojana Todorović.
S obzirom da je Hrvatska imala u Bosni bescarinski pristup koji sada više neće imati, da je to apsolutno jedna naša šansa za bolji izvoz i za eventualno otvaranje firmi tamo. Naša procena je da generalno Srbija neće izgubiti ovim izlaskom iz Hrvatske i SEFTA, već da naprotiv mi možemo na mnogo polja dobiti.
Ipak za to je potrebno ispuniti nekoliko uslova, jer uprkos izvoznom potencijalu Srbija u posljednje vrijeme ima problema sa kvalitetom pojedinih proizvoda. Mleko se zbog odobrene u 10-ostručene koncentracije aflatoksina ne proizvodi u skladu sa standardima EU. U Nemačku i Makedoniju izvezen je kontaminiran kukuruz, u Rusiju jabuke sa previše pesticida. Zato, prema mišljenju šefa delegacije EU Vensana Dežera, Srbija mora da požuri sa dostizanjem evropskih standarda u proizvodnji hrane.
Ono što još treba da učine kako Srbija, tako i države regiona, jeste da osavremene usvoje finosanitarne i sanitarne standarde. To znači da ako želite da izvezete mleko, morate ispunjavati standarde. Isto važi za maline, kukuruz i jabuke.
Ono što bi mogla da bude otežavajuća okolnost za Hrvatsku je što će izlaskom iz SEFTA i ulaskom u Evropsku uniju njeni proizvodi koji se izvoze na tržište regiona poskupeti. Međutim, pojedini tamošnji privrednici su u tom slučaju vizionarski postupili i išli u korak sa hrvatskim članstvom u EU, otvarajući kompanije u Srbiji, Bosni i Hercegovini. To najbolje pokazuje zapažanje ambasadora Hrvatske u Srbiji, Željka Kuprešaka, da među najveće izvoznike hrane iz Srbije u Hrvatsku spadaju upravo neke hrvatske firme.
Najveći izvoznik poljoprivrednih proizvoda u Hrvatsku, Agrokor, koji izvozi niz proizvoda od onih bazičnih poljoprivrednih do prerađevina. To su firme, kad sada se vraćam na ono vaše pitanje, da li su se pripremile i da li je sve gotovo. To su firme koje već dugo anticipiraju što će se dogoditi.
Uprkos tome što se stiče utisak da BiH kasni sa pripremama za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, trenutni prioritet je izgradnja dva granična prelaza namijenjenih prevashodno izvozu proizvoda. Istovremeno, skoro se moglo čuti da su poljoprivrednici nezadovoljni stepenom zaštite domaće proizvodnje, zbog čega strahuju da će biti podcijenjeni na evropskom tržištu. Ipak, promjene do kojih će doći u BiH ne izazivaju nikakvu zabrinutost, jer kako objašnjava savjetnik ministra spoljne trgovine te zemlje, Borislav Vuković, bez obzira na uticaje na spoljnotrgovinsku razmenu, trgovinski odnosi Bosne i Hercegovine i Hrvatske će i dalje biti relaksirani.
Prvenstveno u promjeni ugovornog odnosa između dviju zemalja, kada će se primjenjivati odredbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, prema kojem je Bosna i Hercegovina sa članicama Europske unije ugovorila da se na jedan dio roba poljoprivrednog porijekla prilikom uvoza iz Europske unije naplaćuje carina.
Ekonomska razmjena između Crne Gore i Hrvatske iznosi nekoliko procenata, pa se smatra da ulazak Hrvatske u Evropsku uniju neće izazvati veće poremećaje. Ipak, s obzirom na to da Hrvatska nastoji još neko vrijeme da zadrži olakšice koje je do sada imala na osnovu CEFTA sporazuma, predstavnici Evropske komisije sa članicama organizuju razgovore kako ne bi došlo do ometanja u trgovini. Jedna od država učesnica bila je i Crna Gora, kaže Anka Vojvodić iz predstavništva Privredne komore te zemlje u Beogradu.
Svjesni smo svih promjena koje će se desiti nakon pristupanja Hrvatske, ali svjesna je toga, zaključujem, i Evropska unija. U tom smislu, sa predstavnicima Crne Gore, na zahtjev Evropske komisije, do sada su održana dva pripremna sastanka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
A sada ćemo čuti kako je najvažnija kvalifikacija za zapošljavanje što veći stepen bliskosti sa političkim elitama, i to na primjeru Bosne i Hercegovine. Nepotizam je duboko ukorijenjen u svim sferama društva, a javne institucije najpogodnija su mjesta za zapošljavanje rodbine, kumova i prijatelja. Analitičari su saglasni da zbog nekažnjivosti ovog oblika korupcije nepotizam i za građane postaje gotovo uobičajena pojava. Primjeri su najbolje vidljivi po broju članova, porodice i prijatelja najviših funkcionera vlasti manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske koji su zaposleni u javnim institucijama. Gojko Veselinović ima više detalja.
Iako u Republici Srpskoj vlada velika nezaposlenost, a radnici svakim danom ostaju bez posla, za rodbinu, kumove i prijatelje entitetskih moćnika nema krize. I uvijek se nađe neko upražnjeno mjesto, pa je tako zet člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića Danilo Petrović dugogodišnji savjetnik svom puncu. Sin ministra financija Bosne i Hercegovine Nikole Špirića Aleksandar na mjestu je prvog sekretara BH ambasade u Beogradu. Duška Tegeltija, supruga entitetskog ministra financija Zorana Tegeltije, pomoćnica je ministra trgovine i turizma u vladi Republike Srpske, a Dejan Majkić, sin zastupnice u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Dušanke Majkić, pomoćnik je direktora poreske uprave ovog entiteta. Ali spisak se tu ne zaustavlja jer se ovakvi primjeri mogu nabrajati u nedogled. U Helsinškom odboru Republike Srpske kažu da je ovakvih primjera mnogo ne samo u vladajućim strankama, nego i onima koje su u opoziciji. Direktor Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
To je postalo nešto što je nažalost u bosansko-hercegovačkom društvu široko rasprostranjena i opšte prihvaćena praksa od najviših nivoa vlasti, dakle od vijeća ministara preko entitetskih tijela kantonalnih do opština gdje lokalni funkcioneri, primjeri su bezbrojni.
U Centru za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije pri organizaciji Transparency International Bosne i Hercegovine svake godine je sve više prijava na rad državnih organa, a najviše njih se odnosi na nepravilnosti i zloupotrebe pri zapošljavanju, neregularno sprovedene konkurse za prijem državnih službenika na svim nivoima vlasti i prijem zaposlenih u javna preduzeća. Ali i pored toga institucije koje bi trebalo da procesuiraju ovakve stvari ne rade svoj posao, kaže portparolka Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić.
Koliko god postoji zakonski okvir koji bi trebalo da sprečava sukob interesa, postoje institucije koje bi trebalo da primjenjuju ovakve zakone, opet njihova primjena nije na zavidnom nivou.
Korajlićeva dodaje da je ovakav način zapošljavanja, nažalost, postao potpuno prihvatljiv običnim građanima koji unaprijed odustaju da se prijave na konkurse za posao u javnom sektoru.
Ljudi već unaprijed odustaju kada hoće da apliciraju za neki posao smatrajući da s obzirom na to da nisu ničiji rođaci, da nemaju jake veze, pa da čak i kad imate veze da uvijek postoji veza koja je jača od ove vaše.
Anketirani građani su svjesni da se do posla u javnom sektoru dolazi preko stranačke i rodbinske pripadnosti, ali sami nemaju hrabrosti da nešto poduzmu da to promijene.
Još nije dostiglo kritično to masu kod nas.
Ja kao građanin ne znam ni gdje bi to rekao istinu, ne znam ni gdje bi se obratio, a djela je da ja to promijenim.
Samo svi kad bi krenuli, to možemo promijeniti. Ovako pojedinačno priča i to ne možemo ništa.
Direktor Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže da među građanima vlada letargija te iz tog razloga ne postoji kritična masa koja bi promijenila stvari.
Prvo živimo onako kako zaslužujemo i imamo vlast onako kako zaslužujemo. Dakle, mi ne zaslužujemo ništa bolju vlast od ove jer duboko čutimo gledajući jedno sramno bezakonje koje se odvija pred našim očima.
Nepotizam se uvukao duboko u vladajuće strukture, smatraju iz glavnog odbora Partije demokratskog progresa, koji je na sjednici održanoj 18. maja usvojio deklaraciju o borbi protiv nepotizma u institucijama i javnim preduzećima u Republici Srpskoj, te napravio spisak najviših funkcionera vladajućeg SNSD-a koji su u institucijama i javnim preduzećima zaposlili svoje rođake, kumove i prijatelje. Generalni sekretar PDP-a Igor Crnadak smatra da je vrijeme da se stane u kraj ovakvom načinu ponašanja jer su građani izgubili povjerenje u institucije i u političare.
I sve više smatra da samo onaj koji je u vladajućoj stranci u SNSD-u ili blizak njima može da ima pravo na normalan život, na zaposlenje, na liječenje, na formiranje porodice, na sve one druge stvari koje čine normalan život.
Sa druge strane, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić, čije se ime također nalazi na PDP-ovom spisku jer je njegova supruga Sanja pomoćnica ministra financija u vladi Republike Srpske, optužio je upravo glavni odbor PDP-a za nepotizam.
Bilo bi dobro da su u deklaraciji ili kako su nazvali taj dokument
pošteni PDP-ovci uključili i podatke o svojim suprugama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Život u jednoj od najmanjih opština u Bosni i Hercegovini, Vukoslavlju, nije nimalo lak. U mjestu od oko 10.000 žitelja radi tek jedan proizvodni pogon koji zapošljava 50-ak ljudi. U opštini nema čak ni ambulante. Jedini siguran posao je politika, a na ovom malom području ima čak 9 političkih stranaka. Ernest Grbešić ima priču u cjelini.
U opštini Vukoslavlje, jednoj od najmanjih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, u kojoj živi manje od 10.000 stanovnika, registrovano je čak 9 političkih stranaka. Ni skupštinskim odbornicima u Vukoslavlju nije lako kazati koliko koja stranka ima predstavnika u lokalnom parlamentu. Odbornik SNSD-a Rajko Božić.
Ja koliko znam, ima po 3 odbornika su iz SNSD-a, iz SDA i SDP. Odnosno SDA je 2 i dalje iz stranke za BiH. Ostalo ima iz SDP-a su 2 i Rom, nacionalna manjina, onda ima jedan Hrvat, 3 su iz SDA.
Božić dodaje da vjerovatno u čitavoj Europi u jednoj maloj opštini poput Vukoslavlja ne postoji toliko političkih stranaka. Objašnjava da tu nema ništa čudno, jer je takva situacija u čitavoj državi, te da je to bosansko-hercegovačka realnost.
Evo, ne sinoć na televiziji gledao da smo mi, ja mislim, u regionu sa najviše partija u čitavoj Europi.
Vladajuću većinu čine SDA, SDP BiH, HDZ BiH i PDP, dok su opozicija u lokalnoj skupštini odbornici stranke za BiH, SNSD-a, Socijalističke partije i DNS-a, objašnjava načelnik Vukoslavlja Elvir Hadžomerović, koji kaže i da lokalni politički savezi nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa koalicijama na entitetskom ili državnom nivou.
Nema veze, i mislim da je to u redu. Vijećnika je 15 i participira 9 stranaka. Možete zamisliti kako je jednostavno, pod navodnicima, konstituisati vlast, odnosno većinu.
I dok lokalni političari u Vukoslavlju svojim primjerom potvrđuju da je politika posao za koji ne manjka interesa ni u ovako malim lokalnim zajednicama, stanovnici Vukoslavlja bore se da prežive. Malo je radnih mjesta, a infrastruktura je u katastrofalnom stanju, kažu mještani Bahrudin Mujaković i Nermina Većirović.
Ja ne znam na nivou države da li je iko zadovoljan sa ovom aktualnom vlasti, a ne vidim baš neki napredak ni u čemu. Vodovod se radi već 5 godina, a još ništa to nije. Bazeni su iskopani, teško doći do vode. Pogotovo gore ljudi što imaju dosta stoke, bave se dosta poljoprivredom i stočarstvom, a vode nemaju za okupat se.
Stanje ovdje je katastrofalno, niko ništa ne poduzima, nemate se kome obrati. Ko ima auto ili ne znam ja, djeca u školu ili šta znam, to su rupe, to je katastrofa. Što su ljudi digli asfalt, to su rupe velike, ostale djeca mogu poginuti, mi možemo noću u rupe ote, niko ništa zaštitio nije, znači 3 godine ni asfalta, ni vode, ni ništa nemamo.
U Vukoslavlju živi oko 8.000 ljudi. Oko 95% stanovništva je bošnjačke i srpske nacionalnosti, a ostatak čine Hrvati i Romi. Mladi traže mogućnost da napuste ovu opštinu zbog nezaposlenosti, kaže Borislav Radić.
Vi vidite da ovo je izrazito nerazvijena opština. Opština u kojoj se skoro ništa ne ulaže i onda je teško zadržati mlade ljude. Na mladima svijet ostaje, svi to uvijek nam govore, na mladima svijet ostaje. Pa ajmo uložiti u te mlade.
Ovdje radi samo jedan manji pogon u kojem se proizvodi obuća i čiji je vlasnik jedan poduzetnik iz Italije. Smješten je u objektu u kojem je nekad bila kafana, a unutrašnjost ove fabrike liči na tekstilne firme karakteristične za zemlje trećeg svijeta. Pored sadašnje firme gradi se nova hala u kojoj radnici očekuju bolje uslove za rad. Trenutno je ovdje zaposleno 50 ljudi, kaže poslovođa Mevludin Mujanović.
Posao imamo non stop i tako, redovne plate, sve redovne.
Kakve su plate?
Super, normalno, 500, 550, tako.
Iako sa platom od oko 250 eura nije lako preživjeti mjesec dana u Bosni i Hercegovini, zaposleni ističu da su sretni što imaju posao. Brojne komunalne probleme poput vodosnabdjevanja ili kanalizacije, čije rješenje traže mještani, iz lokalnog budžeta koji iznosi oko 650.000 eura, u ovoj izrazito nerazvijenoj opštini nije moguće riješiti, kaže načelnik Elvir Hadžomerović, koji ukazuje na još jedan gorući problem.
Jedina smo opština u Republici Srpskoj koja nema ambulantu, znači nema ni tima područne medicine.
Opština Vukoslavlje, koja danas administrativno pripada entitetu Republika Srpska, nastala je nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Formirana je na području koje je prije rata pripadalo opštinama Odžak i Modriča. To je na terenu stvorilo haos u oblasti imovinsko-pravnih odnosa, o čemu načelnik Hadžomerović kaže.
Neko je donio odluku da 2 bošnjačka i 1 hrvatsko naselje, koji su bili na opštini Modriča, da budu dodijeljeni opštini Vukoslavlje. Ima još jedan problem tu. Ta naselja nisu cijelom svojom površinom, nego ono bukvalno što im nije trebalo. Opštini Modriča ostalo je u opštini Vukosavlje. Slična je situacija sa Odžakom. Ovamo mi imamo podijeljene 5 mjesnih zajednica teritorijalno katastarski, kolike su bile mjesne zajednice, nisu cijelom svojom površinom na opštini Vukosavlje, nego su dijelom u Odžaku. Samo su 3 mjesne zajednice kompletno u svojom teritoriju na teritoriju opštine Vukosavlje. Ostali su podijeljene što među entitetskom, što među opštinskom linijom.
Ova pitanja daleko su komplikovanija od formiranja vlasti i raspodjele fotelja između 10 političkih stranaka u Vukosavlju. Iz Vukosavlja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nadaleko čuveni bosanski burek je u poznatom američkom listu Boston Globe opisan kao jedan od najvećih specijaliteta u jugozapadnom dijelu Europe. Originalni bosanski specijalitet za ljubitelje bureka i dalje je broj jedan po tradicionalnoj recepturi, a u cijelom se regionu prave različite varijacije na temu. Predrag Tomović ovog prazničkog utorka u Crnoj Gori, gdje je danas dan nezavisnosti, bavio se burekom na crnogorski način, koji se polako prilagođava vremenu, pa je tako u najpoznatijim burekđinicama u Podgorici moguće dobiti pizza burek, burek sa nutelom, višnjama ili jabukama.
Dobro jutro, doručak preporučujemo.
Burek.
Sve su pite, samo je burek, burek za mesom.
Njegovo veličanstvo burek ili pita sa mesom, sirom, zeljem, čuvena krompiruša. Toliko varijacija na istu temu, toliko verzija jednog te istog proizvoda na kojem su odrastale i odrastaju cijele generacije u Crnoj Gori, a i šire.
Momci, gdje je najbolji burek u Podgorici?
Kod Feta.
Čemu je tajna?
To samo Feta zna.
Znači recept se čuva strogo povjerljivo.
Strogo. Ne valja da otkriva.
I dok jedni kažu da je burek u Podgorici najbolji kod Feta sa Zabila, drugi, stari i mladi, tvrde da je najbolji kod Št. Hamze, čiji su vlasnici posla stičarnicu i burekđinicu, taj poznati podgorički original, otvorili još davne 1953. godine. Jedna naša sugrađanka otkriva nam zašto je burek baš kod njih najbolji.
Prvo, ukus pod broj 1, pod broj 2... Sad sve nešto izmišljaju, te pizza burek, te burek, zna se što je burek. Burek je s mesom i burek je sa sirom i to je to. Znači, tradicije se drže i naravno ukusa i kvaliteta.
Kaže da su gotovo svi članovi njene porodice godinama i decenijama redovne mušterije.
Je li vaš otac, vaša mama, eventualno dok su bili mladi?
I otac, i majka, i suprug, i svi.
U čemu je tajna? Majstori bureka vam sigurno neće tako lako otkriti, ali onima koji uživaju u mirisu i ukusu omiljene pite, to kao da nije ni važno. Ipak naši susjedi iz Bosne i Hercegovine su majstori, pa su u okviru lanca Sarajka, koji posluje u Podgorici još od 2002. godine, gotovo prepisali njihov recept uz, kako kaže vlasnik Miroslav Šukić, jednu neznatnu razliku.
Recimo u Bosni burek sa mesom prave sa živim, znači koje ide u tu koru, odnosno u jufku, a kod nas je meso dinstano, odnosno prvo se znači proprži pa se onda stavlja u jufku. Jer prosto narod je ovdje navikao na tako, recimo, meso i prosto mu više taj ukus odgovara.
Može li se u Crnoj Gori govoriti o svojevrsnom kultu pite ili burek?
Može, definitivno, znači narod i građani to definitivno ovdje vole, znači vole sve vrste pite. Znači, nebitno je to sada da li je to naš proizvod, da li su to ovi klasični bureci, recimo tipa Potkovice, onda ovi bureci koji se seču na četvrtine. Znači, narod definitivno ima taj kult i narod definitivno voli da troši tu vrstu hrane.
Ipak da je vrijeme promijenilo i burek, pokazuje i meni kod čuvenog Feta, gdje sve pršti od novotarija. Naime, osim klasičnog bureka sa mesom ili sirom ili zeljem, tu su i neke neočekivane varijante bureka, koji osim u kompletu ili na parče, možete dobiti i na zalogaj.
Sad imamo ponude kao neke naše specijalitete što smo napravili zalogaj, znači od bureka pa kao nešto minijatur. Nekad si kupovao, ujutro pođeš, kupiš novine, kupiš, ne znam, litar mlijeka i kupiš burek, što je najnormalnije. Pošto je popularno pizza parča i tako, vidio sam da bi to ljudi...
I prolazi.
Da, da. Pizza zalogaj sa mesom, onda i sa sirom, sa tri vrsta sira unutra. To isto jako zanimljivo ljudima. Dominira ovaj mladi sir domaći. Što se tiče slatki, jako nam je popularan Nutella, projekt Nutella Blaze. Ovo je višnja, ali uglavnom ideje ima s jabukom koji je trenutno sad uvoditi nema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 21. majski dan toliko. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.